Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar, azizlar. Yana radiomiz to'lqinlari orqali bo'lsa-da, sizlar bilan sog'-omon uchrashganimizdan behad xursandmiz. Hurmatli ota-onalar, bizda bir muhim muammo bor. Bugungi eshittirishimiz orqali aynan shu muammo to'g'risida sizlar bilan suhbatlashmoqchi edim. Biz ota-onalar o'z farzandlarimiz oldida oilamizda o'zimizni qanday tutishimiz kerak? Albatta, barchamiz aytishimiz mumkin, yaxshi tutishimiz kerak deb. Lekin shu o'zimizni yaxshi tutishimiz qanchalik amalga oshyapti yoki qanchalik qo'limizdan kelyapti? Albatta, ba'zida er-xotin qandaydir mavzuda bir-biri bilan bahslashib qoladi. Bu degani ular bolalarning ko'z oldida janjal qilyapti degani emas. Lekin biz erkaklar ayollarga nisbatan ancha qiziqqonmiz. Ba'zida faqat o'zimizni haq deb bilamiz. Er-xotinni orasidagi bahslashuv tezroq hal bo'lishi uchun ikkalov ham o'zlarining yuragidagi gaplarni to'liq aytib olishlari kerak. Iloji boricha bir-birini hurmat qilib, masalani hal qilib olishlari kerak. Menimcha, baqir-chaqir orqali hech narsaga erishib bo'lmaydi. Erishish mumkin, faqatgina bolalarga yomon tomonimizni ko'rsatishga va ularga ham kelajakda o'zlarini xuddi shunday tutishni o'rgatishga erishish mumkin. Bunday deb aytishimga ba'zi bir sabablar bor. Masalan, men o'zim bolaligimda ota-onamning bir-biriga bo'lgan munosabatlarini juda yaxshi eslayman. Ularning munosabatlari juda yomon bo'lgan deb ayta olmayman. Chunki ularning orasida janjal kamdan-kam bo'lar edi. Aytmoqchimanki, otamdagi hamma narsalarni men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Shunda o'zimcha o'ylar edim. Agar katta bo'lib, oilali bo'lsam, hech qachon oilamga shunday munosabat qilmayman deb. Men dunyodagi eng yaxshi ota bo'lishim kerak deb o'zimga va'da berganman. Bilasizmi aziz tinglovchi, hozir ham shunga harakat qilaman. Lekin ba'zida jahlim chiqsa, albatta otamning qiliqlari birma-bir ko'z oldimdan o'tadi va uning qilganlarini men ham takrorlagim keladi. Albatta otam Iso Masihni bilmas edi. Men esa Rabbimiz Iso Masih bilan birga yashayapman. Bizning farqimiz shunda. Iso Masih doimo menga kuch beradi. Aziz birodarlar, biz kattalar ota-onamizning qilgan ishlari, gunohlari uchun Xudovondan kechirim so'rashimiz kerak. Ota-onamiz uchun Xudovand oldida tavba qilib, ulardagi yomon odatlar bizga o'tmasligi uchun to'siqlar qo'yishimiz kerak. Iloji boricha bolalarimiz oldida janjal qilmaslikka harakat qilaylik. Bolalarimiz bizning ajoyib hayotimizni ko'rib, ular ham Xudovandga munosib hayot kechirsinlar. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamiz manzili dilkash@najot.com. Ushbu manzilga o'zlaringizni fikr va mulohazalaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.